ستار اف ام نيوز.
ظهور وناكسن كلانتو عندك سيال قطب وضغ ورقة ظهور رماد كلغة سندونتان وحا كميدا شهادو ينكا دلشدو لغارسي تولدا حقر بولي اسمامولكا غاريسا كينيانكو ولع كموجين يقيمها شدالك اللكردييي كيمسا اوشا عيسي ديمها اسمامولادا كلهدهاي ورقة سوماليانا وحاد كلغة سندونتان madaxweynaha maamulka galmudug oo ka hadlay qarax lagu weeraray deegaan uu isaga ku sugnay iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamku uu ka mid yahay Ukraine ay sheegtay inay ruushka kala wareegtay tuulada Andreevka. Waa duhurnimo Jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay 15ka bisha 9aad ee September ee sanadka 2023 halka bisha Islaamka ay sugan tahay 30ka bisha 2aad ee Safar sanadka 1445 ee Hijriga soo dhawaada anigoo Maxamed Axmed Qaliif ayaa warkayda la socodsiinaya. Hay'adda Hakina Sharia oo kaashanaysa xoojinta xuquuqda dastuuriga ayaa shahaadooyinka dhalashada carruurta gaarsiisay tuulada Xagarbuul oo ka tirsan ismaamulka Garissa. Waxaa tani ka mahadceliyay dadka deegaanka.
Hay'adaha noo imaadeen way mahadsan yihiin, siday noogu imaadeen waan u mahadcelinaynaa. Waxaan ku faraxsanahay oo maanta farxaddeeda aan aad ugu faraxsanahay. Carruurta annaga aan dhalnay ee dhibaatooyinka xoog leh naga haysatay, ee haduu Ilaahay raah dhalashadooda aan dhibka u maraynay, ee lacagta 4,000 shilin lagu bixinayay ayada oo noogu imaatay, ayadoo socota Xagarbuulna lagu keenay. Midda ayada mahadcelinteeda waxaan siinaynaa hay'adda Hakana Sharia oo haduu Ilaahay raah noo keentay mas'uulka naga aadan Xasan Odowa, haduu Ilaahay raah mas'uuliyiinta kale oo jiifafka kamid ah dawladda, intaas aan u mahadcelinaynaa. Way mahadsan yihiin.
Hakana Sharia siday noogu qoontay horumarka maanta Allango arbaan ku gaarna way ku mahadsan yihiin dadweynaha hay'adaha wiilasha ka shaqeeyaan ee misaga aadan odoba way mahadsan yihiin.
Maanta waxaan joognaa Xagarbuul Allangoorba location. Waxaan u imaanay barnaamij baryaan doona soo socday oo loo hagaajinayo dhalinyarada ama ciyaalka magaaladan waraaqo dhalasho. Way naga caaweyeen hay'ada kala duwan oo ay ka mid tahay Hakana Sharia iyo deeqbixiyaal kale oo ayaga siiyaan caawinaad. Waxaan u maleyn meeshan baahi badan baa ka jirta dhinacaas. Ilmihii iskuulka waxay lahaayeen wax lagu diiwaangeliyo, kuwa imtixaanka sameynayeen ama grade 6 iyo kuwa galaas 8 sameynayeen kulli dhammaantood. Waxaan u maleyn maanta fursad baan haysanaa 370 waraaqo dhalasho tamaashan la keenay. Cid walba oo ka qayb qaatan aad baa u mahadsan tahay. Kamid yahay dhiyooga dhadhaa markaan barnaamijkan bilaabaynay aad noola shaqeeyay kooxda civil registration Garis iyo Batnaas ka farada badnaa ee qaybta ka. Waxaan u maleynayaa fursadi koowaad aan helno ee khaas ahaan dheertu wad Xagarbuulna cidii u horeysay ka faa'iideystay bay noqotay. Waxaan u maleynayaa kuwa kale insha Allah waqti wada way ka faa'iideysan doonaan. Laakiin cid walba oo ka qayb qaatay aad baa u mahadsan yihiin. Waxaan u maleynayaa sharcigan dhalashada waa sharci muhiim ah. Waa qofka waxa tusaya wadanimadiis inuu wadan yahay. Waa inuu haysto waraaq dhalasho. Waxaan u maleynayaa meeshan hadda aan joogno waa meel checkpoint ah. Dheer ayaa la mar walba ciyaal baa lagu qabtaa kusta la wado kuwa un meel la wado. Waxaan maleen fursad bay heleen ciyaalka reer Xagarbuul maanta ay caafimaad ku aadaan Garissa ama Dhadhaab ayaa waxa la weydiinayaa waraaqaha cadoonta cadeynta wataan. Sidoo kale baahida way iska jirtay waayo xafiis waraaqo dhalasho kama furno xafiiska Dhadhaab, laakiin waxaa socda barnaamij qabanqaabo xafiiska MD-ga ka socda oo xafiiskii waraaqaha dhalashada in laga furo haddii Ilaahay yiraahdo Dhadhaab. Arrintaas oo urtagashay weli Xagarbuul waxaan maleen intay u jirto Dhadhaab in la mid ah u jirta Garissa weli baahida way taagnaan dadka inay halkan ka baxaan waraaqaha ama adag mashruucan oo kale oo dadka gurigooda loogu imaanayo lagu caawinayo. Waxaan maleen waa fursad dadka boqol qaba qaatan aad ay u maasan tahay ciyaalka inay diiwaan geliyaan official 370 ilmo yar maaha inay diiwaan geliyaan oo systemka NIMS-ka ay geliyaan si ilmaha ay uga faa'iidaan waxbarashadoodii iskuulkan uga faa'iido, waayo iskuulka dhaqaalaha imaado ee dhinaca dawladda ka imaado wuxuu ka imaadaa tirada ilmaha diiwaan gashan cunug aan waraaq dhasha haysanina lama gelin karo systemka NIMS-ka dawladda. Taa darteed waa fursad way maatay maanta reer Xagarbuul annagana insha Allah oo Ilaahay yiraahdo waxa kala fursada soo baxna sida ma soo garbistaagan doona waayo waa mas'uuliyadna saaran.
Magacaygu waa Barre Aadan, waxaan ahay program officer Hakana Sharia. Maanta Xagarbuul waxaan u imaanay inaan waraaqo dhalasho aan keenno oo waxaan u maleynaa bil been u qaatay inaan dadkan caawino. Xagarbuul waxaan keenay 370 dhalasho ah baahida jirta darteed ilmihii oo iskuulkii aaditaanka ay ku adkaatay yaan isku afgaranay inay aan caawino bal annaga iyo xafiiska dhalashada qolada ka shaqeeyaan. Muhiimadda ay leedahay dadku hayso dhalashada waan garanaynaa. Waxaan u maleynaa reer Xagarbuul ilmahooda maanta wadaninimada maanta ay dareemeen marka waraaqaha dhalashada la siiyo. Midda kale Dhadhaab may qabin xafiis ma qabta xafiis dhalasho ah. Waa waxyaalaha keenay inaan annaga intaan Garissa kasoo tagno aan caawino inaan caawino bal ilmaha siiso 370 insha Allah mashruuc uu sii socon doona meelo badan oo Garissa ka midna waan tagnay, kuwa kalena waan tegi doonaa. Waxaan u maleynaa inay Xagarbuul ilmahooda ay ka faa'iidaystaan fursadda ayda si fiican bay u faa'iidaysteen. Inta kaloo dhimanna insha Allah waxaan u raadinayaa resources sida ay ku heli lahaayeen waraaqaha.
Sh shacabka Kenyaanka ayaa walaac ka muujiyay go'aanka maamulka qaabilsan adeegyada tamarta iyo batroolka ee Ebra uu ku kordhiyay qiimaha shidaalka. Isbeddelkan oo dhaqangali laga soo bilaabay saqdii dhahay ee xalay ayaa shaqeyn doona ilaa 14ka bisha 10aad ee sanadkan. Nooca batroolka ee loo yaqaan Super Petrol ayaa qiimihiisa tafaariiqda lagu iibin doonaa 211 shilin dhibic 64 senti oo shilin halkii litir. Maamulka ayaa sheegay in shidaalka diiselka ama naaftada halkii litir lagu iibin doono 200.99 shilin halka kerosin oo noqonaya 202.61 shilin. Ibra ayaa tani u aaneysay inuu kordhiyo qiimaha shidaalka looga soo dejiyo dibadda dalka. Qaar ka mid ah Kenyaanka oo ay ka mid yihiin wadayaasha mootooyinka ayaa warbaahinta la wadaagay dareenkooda arrinkan ku aadan.
Kwa machina ni Orindo Bernard, mwenyekiti wa bodaboda katika jimbo letu la Nyamira. Mimi kulingana na hii banda kwa mafuta, utadiri biashara sababu mafuta ndio uti wa mgongo katika nchi yetu ya Kenya. Kwa saa hii vile mafuta, mlikuwa mnasema maisha imepanda saa hii ndio imepanda saa hii. Because tumestuka sasa asubuhi mafuta imeongezeka usiku. Kwa saa hii naona kama ni kama watu hawasafiri sababu ya hiyo mafuta. Sasa mimi kama kiongozi wa bodaboda, nilikuwa nasema katika hii jimbo letu la Nyamira, kwa si ya leo kwetu kama wana boda boda sababu maisha imepanda, wale watu wenye tunapepa tafadhali mtuhudhurie radi sababu naona kuanzia leo pei imepanda, hatutakuwa na pei ya shilingi 20 ama 30. Kuanzia leo ni kuanzia 50 kwenda juu, na kama kuna mahali unaenda mbele, hiyo sasa ni kuongea na mhudumu wa boda boda, at least msiwe mnasema mmeibiwa.
Mafuta inaendelea kuongeza kila siku, ikiongeza inaongeza 20 bob, lakini wakiangusha wanaangusha shilingi moja. Sasa hiyo ni kuangusha chama chuandelea hata tu waweke hata 300. Inaonekana hii serikali sasa ndio imeanza kazi vile mimi nimeona. Tulikuwa tunasema ati baada ya mwaka moja serikali itaanza kazi officially. Sasa inaonekana sasa ndio imeanza kazi officially. Na hiyo ndio tunaona Wakenya hawana bahati, wenye walichagua wameanguka. Sasa ni kuelekea kwa masimu.
Nasafirisha abiria kutoka Nyamira kwenda Nairobi. Sasa mimi naonelea hii mafuta kwa bei ya kuongezea mafuta kila siku. Mimi naona hii serikali tulichagua ilikuwa inasema serikali itaangalia mwananchi wa chini. Mimi naona hii sasa hatuoni mahali tunaelekea. Sasa walikuwa wanasema bottom up. Sasa watu hatukuwa tunaelewa mambo ya bottom up. Umba ilikuwa ni up bottom. Sasa sisi tunasema waendelee kuongeza hata wafikize hata lita moja waongeke hata 500.
Inaonekana sasa tumeenda simu kabisa, Kenya imeuzwa. Kwa maana mafuta ndio kitu ya muhimu kwa transport, ndio kila kitu, unga inaletwa na magari. Sasa ikikuwa mafuta inaendelea kuongezwa, sasa hatujui tunaelekea wapi. Sasa wacha aongeze hata ikue lita shilingi 800. Tunaomba wateja wetu wasafiri nao waangalie, kwa maana tulichagua tukafikiri tutafaulu, lakini sasa bei lazima iongezeke ya transport.
Sasa hii tumeongeza bei kwa barabara kuelekea Kisini 150.
Urka ay ku midaysan yihiin milkiilayaasha gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaan matatuuda ayaa dhankooda sheegay inay kordhin doonaan qiimaha lagu raaco baabuurta maadaama aynan wada kala u furnayn.
Kama chama tumeamua kuwa tutaongeza mafuta na percentage ya 20% kwa sababu tuko kwa biashara, na kila mara vitu zikiongeza inabidi tusukume kwa consumer na sio kwa kupenda kwetu, kwa sababu tuko kwa biashara. Na tungeomba serikali iweze kusikiza kilio ya watu wa matatu, kwa sababu tangu COVID ikuje tumekuwa tukifanya biashara na hasa nini, sana sana hatuna faida tunapata kwa hiyo biashara. Na tungesii serikali waweze kukaa na sisi chini, waone vile tutaweza kutafuta subsidy ile wameweza kusaidia watu wa agriculture, waweza kuangalia vile tutaweza kutafuta subsidy ili itasaidia watu wa matatu ndio tuweze kuendelea vizuri, kwa sababu tukienda hivi majority of our members hawataweza kuendelea na hii biashara, kwa sababu tukiendelea na hizi nyongeza tunaumiza the common mwananchi, hata huyo mwenye gari pia anaumia.
Danka kala maamulka ya Kenyaanku u baaqay inay soo codsadaan laysimada ay ku furi karaan xarumaha lagu dhabeeyo baabuurta ku shaqeeya korontada ama dabka ay ka qaataan. Maamulka qaabilsan soo iibinta iyo qaybinta agabka caafimaadka ee KEMSA ayaa shaaca ka qaaday inuu deymaha ugu badan ku leeyahay ismaamulada Nairobi iyo Homa Bay. Madaxa fulinta ee KEMSA Dr. Andrew Mulwa ayaa sheegay in 8 ka mid ah dowlad deegaanada dalka aynan bixin lacag lagu yeeshay maadaama lagu wareejiyay agab caafimaad. ismaamuladan ayaa ka faa'iideysan muddo 45 cisho oo ay KAMSA u qabatay. Maamulkan ayaa lacagta uga maqan ismaamulka Nairobi ku sheegay 243 milyan oo shilin, waxaana soo raacday Homa Bay oo lagu leeyahay 104 milyan. Dowlad deegaanada kale ayaa ah Busia 82 milyan, Nakuru 103 milyan, Trans Nzoia 49 milyan, Kisumu 35 milyan, Mombasa 13.6 milyan, Nyamira 9 milyan. Dr. Mulwa ayaa hoosta ka xariiqay in ay hoggaamiyeyaasha dowlad deegaanadan kala hadlayaan sidii ay deymahan ku bixin lahaayeen. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa wasiirkii hore ee wasaaradda tamarta Charles Kitaa u magacaabay xilka la taliyay saarimaha gobolka loo yaqaan Great Lakes Region. Kitaa ayaa hoggaamiyaha waddanka uga mahadceliyay magacaabidan. Qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay in tani ay muujinaysa in madaxweynaha uu ku kalsoon yahay. Waxuu intaasi ku daray inay farxad u tahay in fursad loo siiyey ka qayb qaadashada horumarinta iyo xasiloonida waddamada hoostaga gobolka Great Lakes ee kala ah Burundi, Congo, Ethiopia, Kenya, Malawi, Mozambique, Rwanda, Zambia, Tanzania iyo Uganda. Charles Kitaa ayaa bishii 8-aad ee sanadkii hore u tartamay xilka barasaafka ismaamulka Kericho, balse waxaa uga guuleystay Eric Mutai. Waxa uu horey u soo noqday senatarka ismaamulka Kericho iyo xildhibaanka deegaanka Belgud. 10 ka mid ah ururada bulshada ayaa dowladda dhexe ugu baaqay inay aad uga fiirsato oo inaan ku degdegin daahfurka aqoonsiga qaran ee loo yaqaan maisha card oo lagu waday in lasoo bandhiga 29-ka bisha 9-aad. Nidaamkan ayaa Kenyaanka lagu siinayaa nambar lagu magacdaray maisha number oo ka mid ah shaqsi kasto si gaar ah loogu aqoonsanayo. Waxaa tani horseedaysaa in muwaadiniinta hal qaab loo aqoonsado oo meesha laga saaro dokumentiyada kala duwan. Ururada rayidka ee u ololeeya arrimaha xuquuqda insaanka oo doonayo inuu marka ugu horreysa la sameeyo qiimeyn dhanka ilaalinta macluumaadka ayaa baaqi ay dowladda u direen sida tan u dhigay.
Rais Ruto, unakwenda ku roll out maisha namba roll out ambayo ni kitu kizuri sana. Sisi atuko hapa kuja kupinga unachokifanya, lakini tunakuambia rais, heshimu sheria. Uko na katiba iliyokuweka ofisini. Kwanza lazima tuwe na sheria ambayo ina guide utekelezaji wa hiyo maisha number rollout ama UPI. Bila hiyo sheria, rais tafadhali, hiyo ni wakati mrefu. We are in 21st century. Kama nilivyosema hapa, huduma namba ni twin sisters na UPI. Iki ni kitu kimoja. Ngozi ndio tafau. Tuko na kesi saa hizi still live on court of appeal. Serikali kwa nini haitaheshimu? Na tutaangalia loophole ziko wapi? Mawakili wetu watazisil zile loophole, tutarudisha tena mahakamani. Maana case just a matter of changing from huduma to UPI. Tutarudisha pale pale mahakamani alafu tuone kitakachotokea.
Uli dhegeystayaal, qaybta wararka Kenya ayaynu ku guda jirnaa. Waaxda biyaha ee ismaamulka Migori oo kaashanaysa booliska ayaa xabsiga u taxaabay 4 qof oo lagu eedeeyay inay burburiyeen tuubooyinka biyaha qaybiya. Qalabka ay waxyeelada u geysteen ayaa qiimihiisa lagu sheegay ilaa 2.3 milyan oo shilin. Madaxa waaxda biyaha iyo tamarta ee dowlad deegaanka Migori, Fidel Majiwa, ayaa sheegay in 4-teedii sanad la soo qabtay ayna kiiskooda la wareegeen booliska. Waxa uu sheegay in shakhsiyaadkan maxkamad la soo taagi doono. Mr. Majiwa ayaa xusay in tuumanayaasha lagu soo eedeeyay inay burburiyeen dhuumaha biyaha isku xira deegaanada hoose ee Kawa iyo Ngege ee deegaan baarlamaaneedka Bariga Sunna ee ismaamulka Migori. Waxa uu xusay in burburka loo geystay dhuumaha biyaha ay keentay dhibaato dhanka biyaha ee deegaanka. Mas-uulkan ayaa intaasi ku daray inay doonayaan in eedeysanayaasha laga qaado talaabo sharciga waafaqsan si cashar ugu noqdaan shakhsiyaadka kale ee falalka nuucaani ku kaca. Waxa uu ka codsaday bulshada qaybaheeda kala duwan inay si dhow ula shaqeeyaan booliska si loo ilaaliyo mashaariicda biyaha ee wadaan dowladda iyo hay-adaha aan dowliga ahayn. Dhanka kale, Majiwa ayaa sheegay inay socdaan howlgallada lagu beegsanayo shakhsiyaadka sida sharci darrada biyaha dadka ugu xiro. Maamulka qaran ee maaraynta deegaanka ee NEMA ayaa dhammaan saamilayda Kenyaanka ee daneeya arrimaha deegaanka ugu baaqay inay ka qayb qaataan dadaallada lagu muujinayo bilicda deegaanka. NEMA ayaa sidoo kale ku talisay in si buuxda loo dhaqangeliyo xeerka maaraynta nadaafad darrada. Maamulkan ayaa qof waliba oo muwaadina u sheegay inay mas-uuliyad ka saaran tahay xaqiijinta nadaafadda. ugu yaraan 700 oo beerley ayaa ka qalin jibiyay barnaamijka ee shirkadda isgaarsiinta ee Safaricom xooga ku saarto ganacsiga dhanka beeraha ee loo yaqaan Wezesha Agri Program. Dadka barnaamijkan ka faa'iiday ayaa ku nool ismaamulka Kajiado, waaxda Safaricom muqaabilsan dhanka tabarucada ee Safaricom Foundation oo kaashanaysa dawladda ismaamulka Kajiado iyo hay'ada kale ayaa tababarkan wada muddo 18 bilood. Qorshahan oo ay beeraleyda lagu fahansiinayo sida wax soo saarkooda ula jaanqaadi karo cimilada ayaa lagu qarashgeliyey 23 million oo shilin. Guddoomiyaha Safaricom Foundation Joseph Ogutu ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey.
Kupata elimu na tumeona yale ambao wenzenu walifanya, na leo tunawasherekea nyinyi na tunawashukuru kuwa mlikuwa na muda wa kuweza kufika kwa masomo, na sasa leo mtaweza kufuzu na mtapata cheti. Mimi mwenyewe nina furaha sana kama mwenyekiti wa Safaricom Foundation na pia kwa niaba ya kampuni ya Safaricom, kwa sababu Safaricom tunasema we are about transforming lives. Jambo kubwa zaidi ni kwamba Safaricom wanataka kuona maisha ya watu yakibadilika, ya kuweza kupanda juu. Ndio maana tunahusika nanyi katika miradi mbalimbali ambayo inaweza kuleta tofauti katika maisha yenu. Hatuji hapa ili tuseme eti tunatoa tu pesa na kujisifu. Tunataka kuona maisha yakibadilika. Na ndio maana nasema nina furaha sana. Kwanza namshukuru Jennifer pamoja na timu yake ya AIS.
Waxaa sidoo kale barnaamijkan ka hadashay Esther Naishinda oo ka mid ah dadka ka faa'iiday.
Haya, mimi naitwa Esther Naishinda. Mimi ni mkulima. Metoka sehemu saa yangu toto kukuad. Mekuja hapa Wezesha kupata masomo na tumefundishwa hii masomo. Nafanya biashara ya ukulima, mboga, mahindi na maharagwe. Naanza mwaka huu mwezi wa 4. Na ndio nikamalizia masomo yangu mwezi wa 8. Wezesha tumekuja tumepata training nzuri, tumefundishwa kitchen garden, tukafundishwa shambani drip lines, kuotesha na hizi madrips. Ndio tumefundishwa fenye utatengeneza shamba. Tumefundishwa mambo mengi sana hapa. Sasa tumekuja fenye utapiga shamba dawa kama mimea iko na wadudu, kama kuna kwekwe. Tumefundishwa kila aina ya madawa na tukafundishwa kama kuna watu ambao hawafai kubeba pumps kama wamama. Tumefundishwa mambo mengi ambayo hatukuwa tunajua. Kwa hivyo hapa tumekuja tumepata masomo mengi hapa kwa Wezesha. Tumefundishwa vile, kwa mfano, kama naenda kununua mbegu, naandika ni pesa ngapi nilitumia kulima shamba, nimetumia pesa kiasi fulani. Hasa wakati ile kufuna, naenda nakombea kwa ile pesa ambayo nimepata, kama kuna faida ama sijapata faida. Sasa tumefundishwa, najua huku kwetu mvua imekuwa kidogo. Kuna wakati ambayo mvua itaisanyesha, maragu yote kidogo, mvua ikatike. Sasa tukitumia hizi masola, tunatumia jua. Tunatumia tukuzu hizi madrips, jua ikipiga, tunachimba mabua holes. Ndio tutumia hizi sola, itusaidie kwa shamba, hata hizi sola inatusaidia nyumbani, kwa security. Kwa hivyo, tumefundisha mambo ya hiyo sola, ya kutoa maji chini, ndio tutumie kwa mafuno yetu. Ndio tuache kwenda draw. Unajua sasa utasalima shamba imfue kidogo inyeshe utoke draw. Lakini ukiwa na sola utafuna tu chakula kama kawaida. Mpango yangu ni kwenda kutengeneza shamba yangu na nifanye mpango nije nichukue sola na wakanichimbie borehole kule nyumbani. Na nichukue hizi madrip sawa ndio nikaendelee nazo nyumbani. Maana nyumbani nimeanza kuweka hizi ndogo ndogo. Kitchen garden nimeshaendeleza. Sasa fenye sasa nimefundishwa hapa, ndaenda kutengeneza ni chimbiwe bwahali yangu, maana niko na shamba yangu, nichimbiwe na nichukue sola niendeleze. Si wote, bado kuna wengine, lakini wataanza hii mwezi wakiendeleza. Maana sisi ndio tulikuwa kwanza, hatukuwa tunajua. Sasa tufanye tumekuja tumejua, sasa tunaenda tukiambia wengine. Sana bali tusaidia sana, wametuelimisha. Tulikuwa tunakuja tu kuangalia ni nini, lakini sasa tumekuja kufundishwa, tumeona ni kitu cha faida kwetu kama Wamasai. Unajua sisi tulikuwa wafugaji. Saa hii mang'ombe naendelea kuisha, timebaki tukulima sasa. Kwa tunafuga. Sisi hatuko tunajua kulima kama Wamasai. Sasa mvua inakuja ikikatika. Sasa hii mang'ombe zimekufa mingi. Kwanza last year mang'ombe mingi imekufa, mbuzi. Sasa tumebaki tu hivyo. Sasa hii kwa wakati ya kiangazi watu ni kurudia kwa mashamba. Sasa tumeanza kujua ukulima. Unajua kuwa na shamba yako hakuna wakati utakosa chakula kwa boma. Maana tulikuwa tunategemea ng'ombe ndio tukunywe maziwa, tukule nyama, lakini sasa hii hakuna. Tena tunategemea tunakula mboga. Sio Masai tuko tunajua mboga. Tunakula kunakula ugali na maziwa. Sasa ni watu wa mboga kabisa. Kuna soko. Tulikuwa na kashamba kako. Tunapeleka tu hapo town. Mama anakuja karibu kila siku, kila jioni akija kufuna ile mboga akipeleka hapo town. Maana watu wote sasa wanakula mboga. Na mahindi hivyo hivyo.
Boqol iyo lix dibic eber Star FM Muqdisho shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe.
Haatan hadii aniga wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya. Warar kala duwan ayaa ka soo baxay qasaare ka dhashay weerar ku bilowday qarax ismiidaamin oo saakaal shabaab ku qaadeen deegaanka Laasgacmi ee gobolka Mudug. Weerarka ayaa waxaa la beegsaday goob ay ku sugnayeen madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Xilibaano iyo sanatar ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wararka ayaa sheegay in gaarigii qarax sidee uu ku dhawaay ama weerarka geystay guri ay ku sugnayeen madaxweyne Qorqor sanatar Cabdi Qaybdiid, Xilibaano Cabdisalaam Dhaban Cadi iyo masuuliyiin kale. Ila wareediye ayaa sidoo kale sheegay inuu soo dumay guri ay ku jireen masuuliyiinta waxaana dhaawac fudud soo gaaray Cabdi Qaybdiid iyo Dhaban Cad ayaa iyadoo uu badbaadiyay madaxweyne Qorqor. Sidoo kale waxaa jira askar kale oo dhimashay dhaawac ku noqday weerarkan oo masuuliyiidiisa sheegatay kooxda Al-Shabaab. Dhanka kale, madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa ka hadlay weerarkaasi. Madaxweynaha ku sugan deegaanka Laasgacmi ayaa sheegay inay sii socon doonaan howlgallada lagu ciribtirayo sidoo hadalka u dhigay kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha maamulka Galmudug oo arrimahan ka hadlayay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ah:
waxaan rabaa inaan la wadaago bulshada Soomaaliyeed meel kastay joogto umada Soomaaliyeed inay tahay maxkamad jiraan weerarkii fulinimada ahaa, doqonnimada ahaa, qawaarigtu soo qaadeen inaan waxba nagu gaarin. Waa caafimaad qabnaa aniga iyo mas-uuliyiin kale oo ku sugnayn goobaha hore ee dagaalka. Waxaan mar kale idii cadeynayaa alxamdulilah rabbil caalamiin, dhagartoodii xumeed iyo dhaqankoodii xumaa waa fashilmay. Dagaalkana wuu soconayaa, waana laga guuleysanayaa. Waxaan ugu bashaaranayaa ummadda Soomaaliyeed maalmaha soo socda waxaad arki doontaan guulo waaweyn oo laga gaaray qawaarij. Waxay ahayd wixii ugu dambeeyey oo rafasho ah oo xagxagasho ah oo ay isku dayeen bay ahayd qawaarij waxay sameeyeen. Waxaan rabaa inaan idiin sheego saddexdood ka badanna furmaha hore dagaalkan ku sugnayn, haddana waa ku sugnaanayna insha allah. Guushana waxaa xaqiijinaynaa biidni illaahi tacaala. Dabargo iyo qawaarijtana waa la joogaa. Dacaayadda iyo waxyaabaha ay fidinayaan cadow ma hadla ama wax shirqoola ama wax sameeya wuu fashilmay, wuuna fashilmayaa insha allahu tacaala.
Hogaamiyaha golaha fulinta ee maamulka SSC Qaatume Cabdiqaadir Axmed oo Cali oo khudbad ka jeediyey kulan casho sharaf ah oo xaalay uu sameeyey wafdiga ka yimid dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ka hadlay waxyaabo badan oo quseeyay gobolka Soolo muddo 8 bilood dagaal uu ku jiray. Hogaamiyaha ayaa sheegay in dadka deegaankaasi aynan ogolaan doonin in la hogaamiyana ay kaga daran tahay madaaficdii lagu soo garaacay magaaladaasi gaar ahaan Laascaanood. Firdiye ayaa sheegay in argoosan doonin, wuxuuna intaasi ku daray in argoos aysan samayn doonin. Taa bedelkeedna waxa uu sheegay in wixii loo geystay xaalmarintooda ee ka sugayaan ummadda Soomaaliyeed.
ugu horeyn xildhibaanada iyo wasiirada nooga yimi xukuumadda federaalka ah waxaan ku soo dhoweynayaa magaaladii Laascaanood oo nabada, waxaan ku soo dhoweynayaa xaruntii midnimada ummadda Soomaaliyeed. Waxaan uga mahadnaqayaa wafdigan culus ee na soo booqday xilliga adag ee xasaasiga ah. Hindisaha iyo aragtida runtii la odhan karayo waxaa ka dambeeya dareen iyo damiir wadaninimo ee ay ku hindiseen inay soo booqdaan magaaladan dhibaatadu soo gaadhay ee dadkoodu xanuunka faraha badan la dareemayaan, ee haddana u diyaarka ah inay cid kasta oo Soomaaliyeed la qaybsadaan Soomaalinimada iyo wadaniyadda ku jirta. Aad baan idinku mahadnaqayaa xildhibaano iyo wasiiro dhammaantiinba. Mahadnaqaa kadib waxaan doonayaa inaan tilmaamo dhowr qodob. Meeshan waxaa ka dhacan hore loo arag waxaa ka dhacay in muddo 8 bilooda magaalo Soomaaliyeed dad Soomaali sheeganaya ay madaafiic aan loo aabayeelin la dhacay oo ay ku laayeen waayeelkii, dhallaankii, hooyooyinkii iyo cid kasta oo birmigeed aha. Dhibaatada intaa la soo gaadhay deegaanka Ken waxay ku soo gaadhay waxa weeyaan anagu Soomaali baan u nahay. Haddii diyaarada la soo kicin doono iyo haddii qunbulada la soo ridi doono iyo haddii ciidda la rogi doonaba, Soomaali baan u nahay, Soomaali baan ahaan doonaa. Dhibaatada intaas leeg ee aan tilmaamay ee na soo gaadhay waxa ugu xanuunka badan ee aanu dareemaynaa waxa weeye, ma aha madfici guryaha lala dhacay, ma aha caruurihii agoomoobay, ma aha hooyooyinkii goblamay. Waxa ugu xanuunka badan ee aanu dareemaynaa waxa weeye, in wiil Soomaaliyeed, wiil Soomaaliyeed uu ku yidhaahdo tashan kari maysid oo anaa kuu talinaya. Waxaanu ka dhiidhinay oo aanu diidnay tashan maysid anaa kuu talinaya. Waxa caynkaas ee dhacay waxaa laysweydiinayaa war maxaynu ka yeellaa, waxaan Soomaaliya ka yeeli maynaanu. Go'aanka lagaga falcelinaya dhibaatadii nolo geystay Soomaali bay u taallaa. Caawa, waan ku faraxsanahay in wakiiladii ummadda Soomaaliyeed oo Muqdisho nooga yimi ay nala fadhiyaan. Go'aanka iyo talada laga qaadanayo wixii dhacay waxaa laga yeelayo Soomaali bay u taallaa, idinkana ka wakiila. Xanuunkii iyo dhibaatadii nala soo gaadhsiiyey ma doonan inaan ka argoosanaano, ma doonan inaan xadgudubno, ma doonana inaanu dhibaatadii dhibaato ka daba geynaano. Sababta aanu sidaa u yeelaynaa ma aha inaanan diyaar u ahayn inaanu dhibaato geysano keliya. Sababta aanu saa u yeelaynaa waxa weeye, guushii deegaanka Kani ay ku hanteen taladii deegaankooda inay noqoto guul Soomaaliyeed, inay noqoto guul midnimo, inay noqoto guul horumar. Haddii aanu argoosanno oo aanu guluf kicinno, guushu guul Soomaaliyeed noqon mayso. Haddaanu argoosanno, guushu guul midnimo noqon mayso.
Hogaamiyaha golaha fulinta SSC Cabdiqaadir Axmed oo Cali oo ka hadlay sideer nabadda ugu daba ama ugu dadaalayaan ayaa sheegay in dagaalkii ugu dambeeyey gudaha u gali kareen deegaanada Soomaaliland, hase yeeshee aynan rabin sidaasi darteed ay ka digayaan in dagaal ay soo qaadaan ciidanka Soomaaliland haddii dhacdana, waxa uu ku guudiyey inay la dagaalami doonaan.
Markii aanu gaarnay guubays 25-kii Agoost ee lasoo dhaafay, maamulka iyo istimada dhaqanku waxay horjoogsadeen ciidankii iyo dagaalyahanadii gawaadhida saaraa. Waa la isu celiyey, waa loo khudbadeeyey, waa maqleen. Go'aankii aanu gaarnay bay naga aqbaleen. Dadka go'aankan naga aqbalaya waxay ahaayeen inamadii hooyooyinkood guryaha lagu dumiyey, ee la barakiciyey, ee go'aansaday inay deegaankan ay ku dagaalamaan, dhiiggooda u shubaan. Markii go'aankii loo sheegay ee la yidhi halkaa dhaafi mayno, qof isdhaqaajiye ma lahay, bal suuradeeya dad intaa la dhibaataynayay oo xanuun fara badan dareemaya oo go'aansaday inay qaataan taladii isimadooda iyo maamulkooda, halkii bay weli taagan yihiin, dhaafina maayaa. Haddiise dhiiggooda ka soo horjeedaa, maskaxdoodu ay caafimaad qab ku talin weydo, indhaha ka eegan maayaa. Nabad baanu ku baaqnay ilaa iyo haddeerto waxgaradka hargeysa iyo burco hadday dhaqan ahaan lahayd, hadday culimo ahaan lahayd, hadday siyaasiin ahaan lahayd, nabaddii aanu ku baaqnay wax ka jawaabay oo nala qaatay ma jiraan. Taa beddelkeeda Muuse iyo rajiimkiisu waa soo dhaaranaya, afka uun ka dhaaran maayaana col bay soo humayaan. Maxaa nagala gudboon colkaa? Waxaa nagala gudboon colkaa in aanu fartay taagaan shanka taagna haddii la yidhaahdo. Nabadda aanu doonaynaa, nabad aanu adyad ku qaadanayna maaha dambe. Caawa, waxaan jeedinayaa baaqii ugu dambeeyey ee aanu u jeedinanno dadka aanu deriska nahay oo aanu leenahay. Nabadgeli aanu idiin haynaa, duulaan idinkuma ahin. Waxaad noo geysateen oo kala geysan mayno. Dhulkayagaanu joognaaye kiinu haydinku filaado. Ma doonana in dagaalkani isu bedelo dagaal qabaliya. Waxaanu doonaynaa in colaadii halkaa ku joogsato aanu u soo jeesanno dibudhiska dadkayaga iyo dalkayaga.
Cabdiqaadir Axmed oo Cali oo ka hadlay waxa uu salka ku haya dagaalka laascanood ayaa sheegay in gooni ugoosad aynan ogoleen dadka halkaasi ku nool ayna u taagan yihiin ama mudnimada ummadda Soomaaliyeed. Dowladda federaalka ayay uga mahadceliyeen iskaribtaaga dadka laascanood, ayuuna ka codsaday inay soo dhaweeyaan dadka reer SSC oo uu sheegay inay diyaar u yihiin inay hoos tagaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxa uu carabka ku dhuftay in dadka deegaanka ee halkaasi aynan dooneynin wax ka badan waxay magaca qaranka Soomaaliyeed ku helaan dadka degan Kismaayo, Baydhabo iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliya.
Waxaa isdilay laba aragtiyood, aragti midnimo doona iyo aragti gooni. Labadaa aragtiyood baa isdilayay. Aragtida midnimo doonka waxaanu ku matalaynay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee midnimada jecel, ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan min raaskaamboon ilaa raascaseyn. Aragtida midnimo doonka ah baan u taagnaan doonaa, waa difaaci doonaa. Dalkan iyo halkani ma noqon doonaan halka Soomaali laga kala gooyo. Labadii aragtiyood ee ku dagaalamayay deegaanadayada waxaa guulaystay oo Ilaahay guuleeyey aragtidii midnimo doonka ahayd. Waxaa jabtay oo hoogi doonta aragtidii gooni goosadka ahayd. Soomaali gebi ahaanteed go'aanka odhanaya dalkayaan la kala goyn muddo dheer baanu ku hoggaaminaynay oo wakiil uga ahay Soomaaliya go'aanka iyo talada nagu soo gaadhay aan waata wakiiladina aan hor fadhiya la wareega halganka iyo ilaalinta midnimada ummada Soomaaliyeed caa wixii ka dambeeyay naga la wareega waa idin ku sinnay oo waa noogu timaadeen idin kaga tagay meel aan ugu hoggaamiyo haddii madax ay tihiin maamul baan dhisanay siyaasiyan xagee baan u kacaynaa siyaasiyan ummada islaamka ahi waxa la yaqaanaa markay tukanayaan waxay u tukadaan qibladaas xaramkii iyo maka ku taalla hadday maki ay tahay qibladii cibaadada ee salaada loo aadi jiray annaga qibladayada siyaasiga ahi waa muqdisho waa caasimadda qaranka soomaaliyeed madaxa dowladda federaalka dowrka ay ka qaateen dhibaatadiina soo gaadhay sidii loo joojin lahaa waa ku bogaadinaya waxaanse ugu baaqayaa madaxda federaalka ahi in dadka kan ayan ka qaadin xuquuqdii muwaadinimo ay ku lahayeen qaranka soomaaliyeed baan ugu baaqayaa mid dhici mayso oo ilaahay odhan maayo in dadkan masiirkooda loo sadqeeyo dadka ku dhaqan waqooyi iyo hargeysa in nalagu simay intay soo noqonayaan yeeli mayn inaan baakin ku sii jirno oo qarannimadii aan u dhim aanan midhaheeda goosan waxaana qabto maaha xildhibaanada iyo madaxa sharafta leh ee midnimada ogol ee doonaya inay ahaadaan ama ka sii mid ahaadaan qaran soomaaliyeed oo ballaaran waryaan la gowrinaha loo garaabo inta banaadir dadkeedu helayaan ama kuwa baydhabo helayaan ama kuwa kismaayo helayaan ee qarannimada ku qabaan baanu doonaynay dheeraad ku doonimaynaan xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta na soo booqday waxaan rajaynayaa markii ugu horreysay inay badankoodu yimaadeen waxaan ugu baaqayaa markii ugu dambeysay inayaan noqon laascaanooda inta ka qurux badan ka degan oo ka ballaaran inaan ugu soo noqnoqon doonaan haddii ilaahay ka dhigo
haatan haddii aan iga dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caalamka wararka naga soo gaaraya dalka Ukraine ayaa sheegaya in ciidamada militariga dalka Ukraine inay ruushka dib ula wareegeen tuulada Adrivka oo ku taala gobolka bariga Donetsk ee waddankaasi saraakiisha ayaa intaas ku daray inay dhigooda ruushka gaarsiiyeen waxyeelo culus ugu dambeyntii waxaa sare u sii kacday tirada dhimashada ee ka dhalatay daadadkii duufaanta Daniel ee ku dhufatay magaalada xeebeedka Darna ee dalka Libya ilaa hadda waxaa la xaqiijiyay in dhacdooyinkaasi ku nafaayeen 11,300 waxaa sida tan xaqiijisay hay-adda laangeerta cas ee dalkaasi oo hoosta ka xariiqday inay weli socdaan dadaalada samatabixinta sida laga soo xigtay xiriirka caalamiga ee laangeerta cas iyo bisha cas ee loo soo gaabiyey IFRC waxaa la la'yahay 11,000 qof oo dheeraada